Etxe bizitzen garestitze nabarmena ekarri du pandemiak Ipar Euskal Herriko kostaldean. Eskaria eskaintza baino askoz handiagoa delako.
Bai, pentsa, 15% egin omen dute gora etxeen prezioek, etxeen salneurriek Ipar Euskal Herrian. Frantziako hiri handietako jende asko ari delako etxeak erosten.
Iker Zurutuza Lagillon higiezinen agentziako arduraduna da. Iker, kaixo egunon.
Bai, kaixo, Manu. Bai. Egunon, guardion.
Hori da. Bueno, pandemiak nola eragin du etxeen salneurrietan, Iker?
Ba, gila esateko, pandemia gertu denetik, gauztak hemen nahiko zaildu dira, zaitunetan sartu dira erosleentzat, merkatuak gortu da, alde batetik, bai, kanpotar asko etortzen direlako hiri handietatik, konfinamendua gaizki pasautelako, iduriz hiri handietan, balkoiek eta terrazik ez daukate askotan, eta, bueno, honea etortzen die alde batetik, bigarren etxeak erosteko, ba, askotan ere bai, bigarren etxeak euskaten herri batzuetan, eta mugiteko zailtasunak egituzte, eta beste aldetik ere bai etorri zaizkigu kanpotarrazko, ba, lan egiteko moldeak eta aldatu direlako, eta askotan etxetik orain lan egiten aldutelako, orduan hori ere bai, ba, merkatu guztia aldatzen ari da. Eta ondorio honeko larriak egiten ari da.
Aipatu duzun digarrengo puntu hau, ez da, adibidez, telelana egin behar duen jendeak, erabaki duz, adibidez, Parisen, Lyonen, Marseillan, Bordelen zituzten etxeak saldu, eta ona etortzea, Euskal Herria etortzea?
Hori da, askotan saldu dute, ba, bereen etxe nagusia, gorde dute edo etxe txiki bat, edo alokairuan etxe bat, hiri handietan, eta ba, gehiengoek askotan egun batekin astean nahikoa daukate, orduan pasatzen dute astean, aste guztia Euskal Herrian, eta egun bat astean joaten dira bulegora, Parisera, Bordalera edo, eta hori egia da, bada fenomeno nahiko berri bat, fenomena ezagutzen gaur arte.
Bai. Beraz, eta honek eragin du hori urte batetik bestera normalean iruzpalau, euneko iruzpalau edo zenbat igotzen da etxeen
bai,
salneurria.
Bai. Eta egia da, 2009-tik 2014era prezioak jaitsi ziren pasen krisiaren ondotik, eta 2014-tik 2020era prezioak igo dira, bai, ehuneko 3-4 tartean urtero, eta aurten ezagutu duena izan da, golpe oso fuertea, egia da, merkatua ustu da, zero, ez dago kasik etxerik salmentan endaian adibidez, edo kostalde osoan, arazo berdina daukagu, baina egia da ustu dela merkatua, eta hori ere bai, ba, hori egiten du prezioak jarraitzea igotzen, bai. Eta eskaera ez da txikitzen momentuz, oso gugu ere bai, oso harrituta geltzen gira, ikusterakoan zenolako eskaera handia dagoen gaur egun.
Bai, eta kostaldeko, zera, etxe bizitzen prezio iparraldean, zer hori, 15%, bai, da?
Euneko 15 eta 20 artean igoko ziren aurten, dependiten duzea auzoan, baina egia esateko, itxasotik gertu gaudenean, berba da, 20%-eko igoera egon du da aurten. Orduan, gero beste auzo batzuetan pixka gutxiago izaten alda, baina bata besteko bat ateratzen bada, 15%-ekoa izango zen, bai, gutxi gora bera.
Eta esan duzu, saltzeko etxerik gabe ari zaretela geratzen, ez? Dena salduta dago?
Bai, dena salduta dago, eta bai, saltzen ari dena oso etxe askotan galestia direnak, etxienak saltzen pasen gairietan, eta horren bai saltzen diela, baina hala ere, nahiz eta prezioak oso gora izan, oraindik merkatuak ezin du eman, etxeak ez ditu nahiko ematen, merkatuari erantzuna emateko. Momentu zaltasun handia dago, eta jendea kezkatzen ari da, gainera kanpotik jendeak kezkatzen ari da, esan ez dutela aurkitzen, nahiz eta prezioa ordaindu ez dutela aurkitzen eskatzen dutena.
Ja, ideia bat egin dezagun Iker, zenbaten dago bataz beste metro kuadroa?
Gaur egun egongo da, batabesteko batean, 4.000 eurotan, edo 4.500 eurotan metro karratuan, dependitzen dut zehau zotan ere bai, itxaso hori begira aurkitzen baduzu pisu bat, ba, igotzen alda 10.000 euro metro karratura, edo bastutan pasatzen da muga hortatik, eta gero auzo merkenak esan dezagun, adibidez, geltokiko auzoa, egongo da, 2.500.000-3.000 euro metro karratu bakoitzentzako, orduan, bueno, endaian daude diferentzi nahiko handiak auzo, baina bai, bata besteko bat ateratzen badugu, 4.000 eta 4.500 euro eren arteko prezio bat izango zen.
Eta daturik baduzue, pandemia hasi zenetik ona gutxi gora bera urte bete hontan, zenbat etxe saldu diren, Lapurdiko kostaldean?
Horrotara ez dizuk esan.
Zuek adibidez?
Egin dugu nigozu, azkeneko 6 hilabetetan, egin dugu 9 hilabeten egiten ginituen salmentak. Egia da eskara oso oso handia dago, baina gure aldetik daukagun arazoa da, ba, etxerik ez aukitzea, oso gutxi aukitzea, orduan nahiz eta eskaera auki, kopurua ez da asko igotzen, produktu faltan daudelako.
Eta non batez ere, non eskatzen dute batez ere etxea?
Gehin batez izango da auzok, ondartzako auzoan, beltzeina eta zentroko auzoak dira eskatuenak, baina orrokorrean merkatu guztia oso oso eskatuta dago, eta edozein auzoetan oso ondo saltzen dira etxeak.
Ja, hori Hendaiari buruz ari zara, bai, baina Hendaia. Kostaldeko herri guztietan, ez?
Berdin da, bai. Azkenean, bueno, kanpotarrentzako, frantsesentzako gehin batez, interesa da hendartatik gertu egotea, edo zentrotik gertu egotea. Kanpotik egon diren etxeak, bizkat urrutiago dendetik eta kostatzen zaie bizkat gehiago saltzea, baina hala ere eskara da oso orrokorra, bai. Estudio txiki batetik etxea handietara eskara oso handia dukago.
Baina batu zuen balkoia, zaurazki balkoia nahiko dute, ez da?
Bai. Bai, hori izan da kriterio nagusi bat, irtera bat eukitzea, balkoi bat, terraza bat, edo zaleitxo bat, hori bai, izaten ari da kriterio nagusienetako bat, eta gila da balkoik edo irterarik ez daukaten etxak, kostatzen zaie leno, baina pizka gehiago saltzea, hori bai.
Iker, begira, zuk egin dituzun salmenta horietan nolako kasuak ikusi dituzu? Adibide batzu jarriko dizkiguzu, nolako jendea etorri da? Laportiko
bai, adibidez, bazegoen etxe bat, ondartako auzoan, zeramala bost urte salmentan oso prezio galesti batean, eta adibidez, ba, gertatu dena da kontable batek erosi zuena, bere kabineta zeukana, diru bat zeukan kontuan, eta nero duzu ikusten dugun fenomeno bat ere bai, da jendea konfiantza galdu duela bankuetaz, eta batzuek dirua daukaten ere bai kontuetan, erosten dituzte etxeak, ba, dirua ere bai pizkat babesteko, edo laseago logiteko, eta adibidez, ba, etxe hori, milioi bat, 900.000 eurotan zegoen, osorik berritzeko. Eta, bueno, zan 500 metro karratuko etxe bat, hori kostatu da, 5 urte saltzea, baina justo konfinamenduan ondotik, ba, etxe hori saldu dugu, kanpotar bati, Pariseko pertsona bati, eta berak jubilatuko denean, bere idea da, honea etortzea, bizitzea. Baina gira, fenomeno hori ezagutzen ari garela ere bai, bankuari, pizkate bildurra diote bezeroek eta dirua daukatenen ere bai eta berentzako soluzio bat hobeto loiteko etxeetan sartzea diru hori. Orduan dire fenomeno batzuk danak elkartzen direnak momentu berean eta ja da hor fenomeno guztien artean hori egiten du prezio igora.
Bai, ari gara prezio igora zizketan, iparaldeko kostaldean ematen ari dena, ez da? Bai. Horrelakoetan beti gertatzen dena, eskaria eskaintza baino handiagoa da, prezioa gora egiten du, kanpotarra datoz etxeak erostera, ondorioz, honek, ez dakit egoera zailagoa jarriko die bertakoei Lapurdiko, bertako herritarrei etxe erosteko, Iker?
Bai, bertako entzat oso arazo handi bat da, bueno, arazo bat zen krisia aurretik edo COVIDaren aurretik, baina hori zailtasuna askoz ere handitu da, eta egia da bertakoentzako da oso oso zaila konpetitzea Pariseko erosle batekin, eta bai, presupuestoan aldetik pentsatu behar da Parisean 100 metro karratuko pisu bat saltzen denean, 1.000.000 euro lortzen aldela, orduan honea etortzen direnean, egia da kapazitate oso handi bat daukatela, eta bertakoen jendeantzako oso oso zaila da, oso zaila, eta gurasoak ez balin bazkate atzetik laguntzeko, kasu askotan ezinezkoa da.
Lehen ere esaten zen, ez, bost etxetik bat udako etxea dela, Lapurtiko kostaldean bigarren etxea, jendeaskoren bigarren etxea, eta orain hau, beraz, egoera okertzen ari da bertakoentzat, nabarmen.
Bai, eta auzo batzuetan igotzen alda kopurua, bi etxetatik bat kanpotarre etxe bat da, eta itxia egoten da urte kasi osoan. Hori ondartza auzoan, zentroko auzoan eta beltzeinako auzoan ezagutzen da asko, baina bai, nik esango nuke bostetatik izango direla bi edo hiru kanpotarrenak. Gaur egun uste dut bat ez dela hori kopuru ona, ne ustez hori pasatu da aspaldi, media bat egiten bada. Baina, bai, hori da arazo oso handi bat, eta egia da, bueno, politikan aldetik jarri zituzten zerga batzuk gehiago, osea, bat dago hemen zerga bat ditzen dena la tax d'habitation, hori zerga lokal bat da, igo zuten zerga hori 140, baina noski hori kanpotar batentzako, nahiz eta zergak handituz, handitu uneko 40 edo izango da 500 bat euro, 1000 bat euro gehienez, kanpotar batentzat ez da nahikoa hori merkatua pizkate zuzentzeko.
Eta ze proposamen egingo zenuke?
Hori ez da erresa, baina momentu batean nire ustez politikan aldetik ere bai pentsatu beharko dute bigarren etxe kopuru hori mugatzea, ez dakit nola, ez dakit legalki, ez dakit oso zaila dela, diskriminazio bat da, baina politikoki hemen jendeantzako ere bai, ba, erantzun bat eman beharko dute, ez bestela, kanpotarrek jango dute merkatu osoa, eta hori gertatzen ari da. Ba, daramagu maiatzetik oso egora zail batean bertako jendeantzako.
Bueno, ba, Lapordiko kostaldeko etxebizitzen prezioen garestitzak atentzio eman digut, horregatiko txegin dugu, datu eta jakingarri gehiago lortzeko, Hendaiako Lagilon, IEGI ezinen agentziako ardura duden Iker Zurutuzari. Iker, eskarrik asko, informazio guztien
bat egatik, Euskara, Iker, ondo segi, agur.
Agur, gerarte.